Bila shaka ni majali wa kurudi miongoni mwa hawa Hispaniola tena asubuhi ya leo. Nami sijui kama Jim anauchukua huu. No, anarekodi. Ingali nina ile sahani ambayo ile kwa ya ndogo ya Kihispaniola ilirekodi wakati nilipokuwa hapa siku zilizopita pamoja na ndugu Garcia. Nami ninasahau ule wimbo mfupi waliokuwa wakiniimbia. Lakini lo, jinsi nilivyoupenda huo. Na wale watoto sasa wote wamekuwa na wamefunga ndoa. Ninasikia kutoka kwao mara kwa mara. Na niliingia asubuhi ya leo na kumuona mtoto Joseph, na sasa hili lilinifanyia jambo fulani, na bila shaka nilifurahi kumuona. Na sasa nina neno moja naloweza kusema katika Kihispaniola. Je, mngetaka kulisikia? Hallelujah. Kamwe sitalisahau neno hilo. Ilikuwa nikijaribu kumfanya mwanamke mmoja kiziwi kunisikia wakati mmoja. Sasa huenda nikalitamka hili visivyo, naona, bali vizuri kabisa navyoweza kukumbuka lilikuwa ni Oiga. Hilo ni sahihi. Nisikie. Sikia, Oiga. Halafu kamwe sitasahau Gloria a Dios. Ni ajabu sana. Lo, nilikuwa na nafasi ya kuwa kule chini kwenye mji mkuu, jiji la Mexico, kuzungumza nao kule chini. Jinsi nilivyokuwa na furaha. Nami nilikuwa nikinini, nilikuwa huko Finland baada ya mimi kuwa hapa. Daima inanikumbusha juu ya kuzungumza na maskini mwanamke mmoja wa Kifini. Walinipeleka mpaka mahali wanapoita Bethania. Kila taifa lina wazo lake lenyewe. Mimi, je, mnapata mwangwi? Niko karibu sana na hicho. Naweza kusikia vizuri, na hivyo je? Maskini mwanamke huyu alikuwa ni mtu mdogo anayependeza sana, lakini alikuwa ni kama mimi, alipenda kuzungumza sana. Naye mkalimani alizungumza upesi sana, naye mkalimani asingeweza kuyatamka upesi vya kutosha kama vile mwanamke huyo alivyotaka kuyasema. Naye angesimama na uso wake ungegeuka kuwa mwekundu, alisema, na walaumu wale jamaa wa Babeli. Lakini mnajua, nimeona ya kwamba ndege wote wanaimba katika Kiingereza, mbwa hubweka katika Kiingereza, watoto wachanga hulia katika Kiingereza. Sijui tuna shida gani kwa vyovyote vile. Lakini kila mmoja wetu anafikiria kwamba lugha yetu ndiyo itakayokuwa lugha ya ule utawala wa miaka elfu. Hakika. Bali sisi ambao tumempokea Roho Mtakatifu, hiyo ni kweli, sababu tuna lugha ya kimbinguni. Tunaye ndugu Roy pamoja nasi hapa asubuhi ya leo, mwanadiplomasia kutoka Washington. Ninaamini alitumika chini ya marais watano ama sita, marais saba. Nanyi mnajua jinsi ninavyojisikia nikisimama hapa kwenye jukwaa hili kuzungumza huku mtu kama huyo ameketi nyuma yangu. Lakini ushuhuda wake daima ulikuwa ni mzuri sana kwangu, na hasa sana wakati yeye, naamini alikuwa ni Mlutheri kama sijakosea, ama Mkatoliki au Mlutheri. Naye alisema yeye kitu kuhusu kutambaa chini ya hema kwenye mkutano wa Kipentekoste, naye akaamka. Hatimaye akafika madhabahuni, na alipofika Bwana alishuka juu yake na kumbariki sana, hata nafikiri anaweza kuzungumza katika karibu lugha saba mbalimbali. Naye alisema alijaribu moja, haikufaulu. Kisha akajaribu nyingine, haikufaulu. Nami nadhani anaweza kuzungumza Kihispaniola jinsi vile vile ninyi nyote mnavyoweza kuzungumza. Kwa hiyo alijaribu zote, wala hazingefaulu. Na mnaona, mwajua nini? Mungu alikuwa mwema sana, yeye alishuka na kumpa lugha ambayo hakuwa amejaribu hapo kabla, kasema inafaulu. Hiyo ni kweli. Nafikiri hivyo ndivyo itakavyokuwa ng'ambo ya pili. Kumbukumbu nyingi nilizo nazo moyoni mwangu za lile kanisa dogo kule chini, naamini lina nini? Lo, ninasahau mahali lilipo. Liko hapa mahali fulani karibu na mtaa wa Tonto. Nami ninakumbuka jambo hilo. Ninaweza kukumbuka neno mtaa wa Tonto, mahali ambapo kanisa la kimitume la Kihispaniola lilipokuwa. Nilikuwa nikimwambia mchungaji, hapa pangekuwa ni mahali pazuri sana pa kufanyia uamsho. Nafasi tele, kanisa jipya, watu wazuri. Kwa hiyo nafikiri litajiandaa kwa ajili ya uamsho siku moja. Umbeeni jambo hilo, tuje tufanye uamsho. Sasa, natumaini ni marudio tu ya ule tuliokuwa nao kwenye lile kanisa lingine. Ninakumbuka nikisimama uwanjani, nikiegemea uwani, huku na huko mitaani, kujaribu kuondoka pale usiku. Kwa kweli, ulikuwa ni msisimko ambao sija usahau kamwe. Nami nina sahani ya wale mabibi wadogo, wale wasichana na ndugu, walioimba na kutoa sahani hiyo. na wangejaribu kuimba amini tu, nao hawakuupata vizuri kabisa. Unajua, wangesema badala ya amini tu wanasema ahamini tu. Unaona, nami ninamkumbuka Rebeka binti yangu Sara, na hata sasa wanasema, baba, imba, cheza ile sahani ndogo ya maskini. Badala ya kusema Spanish, wasingeweza kulitamka neno hilo, walisema wasichana wa spinachi, wasichana wadogo wa spinachi wakiimba amini tu. Vema, inakumbuka waliufuatilia mkutano huo. Uamsho ulikuwa ukiendelea wakati huo, na waliufuatilia mkutano huo kote hata pwani ya magharibi. Nami, kitu kidogo kilitia nanga moyoni mwangu tulipondoka California, mimi pamoja na ndugu Moore na ndugu Brown huko juu kabisa kwenye makao makuu. Na wakati niliposhuka kupita kwenye jengo hilo usiku huo, watoto wao wakisimama hapo wakiimba huo, yeye anakujali, mmeusikia, kupitia kwenye jua ama vivulini, yeye hukutunza. Mara nyingi katika inchi za ngambo, kwenye viwanja vya vita vya ugomvi wa ulimwengu, nikijaribu kuleta ujumbe wa Kristo, ningewakumbuka wasichana hao na wavulana wakiniimbia wimbo huo, yeye anakujali, kupitia kwenye jua ama vivulini, yeye angali anakujali. Kwa hiyo, huo umekuwa ni uvuvio mkuu, ni msaada. Kuonana na mchungaji wenu mzuri, na ninafuraha sana kuona ya kwamba kanisa liko hai, nanyi mna jengo hili kubwa na zuri hapa, likienea wote, nafasi kubwa ya kuegeshea magari, mahali halisi tu mikononi mwa Roho Mtakatifu, kama tukiweza tu kumfanya apaone, na juu ya kwamba tunauombea uamsho. Yeye, inaamini angeweza kutoa mmoja.
Tonight, we're at Brother Outlaw's church, the Jesus Name Church.
Sasa, usiku wa leo tuko kwenye kanisa la ndugu Outlaw, ile kanisa la jina la Yesu, ngambo ya pili. Naye ndugu Outlaw, ninaamini katika kanisa la apostolic pia. Ninafikiri yeye analiita tu jina lake, hilo kanisa, jina la Yesu. Ninafikiri yeye ni wa imani ya kiapostolic. Na kwa hiyo, tunapaswa kuwa huko usiku wa leo. Na sasa hatuliambii kanisa hili la Kihispanyola, sasa njooni kule, kwa sababu mnakaa kwenye wajibu wenu. Na kisha kutakuwako na mkutano mkubwa wa wafanyabiashara wa Kristo unaoanza Alhamisi baada ya ibada kufungwa katika makanisa mengine Alhamisi. Na mkutano huu watakuwa na wahubiri wazuri sana, na kwa hiyo Oral Roberts na ndugu mmoja wa Kimethodisti ambaye ndio kwanza aokolewe, nao wanadai ya kwamba yeye ni mhubiri hodari sana. Nami nina hakika mtaifurahia mikutano hii. Nanyi watoto matineja, wana mkutano kule wa matineja pia, kama vile ndugu alivyotangaza sasa hivi. Nitawapeleka watoto wangu kule ili kwamba waweze kuhudhuria huu. Na kwa hiyo sasa karibuni. Tutafurahia kuwa nanyi. Bwana awabariki nyote.
And now I want to turn in the Bible and read some of his blessed word.
Na sasa ninataka kufungua katika Biblia na kusoma sehemu ya neno lake lililobarikiwa. Nami nimechagua asubuhi ya leo kwa kitambo kidogo, sitaki kuwashikilia kwa muda mrefu sana, fungu la maneno, na moja la hayo linapatikana katika Samueli wa kwanza, hilo lingine linapatikana katika Isaya. Nami ningetaka kusoma kutoka katika Isaya kwanza. Nami mwaweza kusikia vizuri kila mahali katikati ya mikrofoni hizi, zinaonekana kwangu kuwa zina nguvu sana kushika, sijui ni kwa nini. Mnasikia vizuri huko? Inua mkono wako. Vema, vema. Sasa, mimi kidogo tu nimekuelewa na sauti bila shaka. Hiyo ni kutokana na kuzungumza sana. Na tangu nilipokuwa hapa pamoja na hawa ndugu wa Kihispanyola, yapata miaka 16 iliyopita, na kisia, labda karibu miaka 16 ama 17 iliyopita, vema, nimekuwa nikihubiri tangu wakati huo. Kwa hiyo nilikuwa nimechoka basi, nikasema, nami ningali ni mchovu, bali ningali naendelea kwa neema ya Mungu. Sasa, hebu natufungue Isaya 44, mlango wa 44 wa Isaya, na mlango wa kwanza, ama mlango wa tatu wa Samueli wa kwanza. Na wakati tumeshikilia mahali hapo kwa ajili ya kusomwa kwa neno, ningetaka sisi tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo wa maombi.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary.
Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru leo kwa ajili ya fursa hii ya kusimama kwenye madhabahu hii ya kupendeza ambayo imewekwa wakfu kwa Mungu na kwa ajili ya kazi yake. Na kama tunavyojua ya kwamba watumishi wako wamesimama nyuma ya jukwaa hili hapa ama mimbara mara nyingi, na wakiwa ni wenye maisha yaliyowekwa wakfu kwa ajili ya utumishi wako.
And this morning brings back memories of an revival that was just started.
Na kwamba hili asubuhi ya leo linaleta kumbukumbu za uamsho ambao ndio kwanza ulikuwa ukianza, pamoja na Roho Mtakatifu aliyekuwa ameshuka katika umbo la nuru kuu kama nguzo ya moto, na akasema ya kwamba ujumbe huu utaenea kote ulimwenguni. Na sasa leo hii, hiyo ni historia. Ujumbe huu umeshika moto kupitia kwa watu mashuhuri baada ya kuuona, kama vile Oral Roberts na Tommy Osborne na Tommy Hicks na wengine wengi. Na kwa jitihada ambazo tumeweka pamoja, tunaona ujumbe huu umeiwasha mioto ya uamsho katika kila taifa chini ya mbingu wa ujumbe wa Kipentekoste. Kwa jambo hili, tunatoa shukrani na sifa kwako, E Mungu mwenye nguvu. Na sasa leo, naomba ya kwamba wewe utauandaa moyo wetu kujifanya tayari kwa ajili ya unyakuo mkuu utakaotukia hivi karibuni, tunaamini. Na endapo mioyo yetu haiko katika hali nzuri kwa ajili ya jambo hilo, ama kwa chochote kile ulichotuwekea akiba, naomba utusamehe kwa kupungukiwa kwetu. Nawe utasema nasi leo kupitia kwenye neno lako. Mbariki mchungaji wa kanisa hili, mashemasi wake, wadhamini na wafuasi wote, washiriki. Bariki kwaya hii ndogo na mpiga piano, wanamuziki. Kwa jumla, wabariki wale wanaoingia malango ya mahali hapa. Jalia waondoke wamebadilishwa kila wakati, wakiwa karibu zaidi na wewe kuliko walivyokuwa walipoingia. Tujalie Baba, na jalie jambo hilo liwe hivyo hata asubuhi ya leo, kwa kuwa tunaomba hilo katika jina la Yesu. Amina. Sasa, tukifungua kitabu cha Isaya, mlango wa 44, tunasoma.
Comfort ye, my people, saith God.
Watulizeni mioyo, watu wangu, asema Mungu. Semeni maneno ya faraja kwake Yerusalemu. Kauambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake. Sikilizeni, ni sauti ya mtu aliaye. Itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Na kila bonde litainuliwa, na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipo paruza patasawazishwa. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Sasa, katika kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wa 3, ninataka kusoma aya ya kwanza, ya pili na ya 19.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was.
Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli. Na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri.
And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim.
Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona. Taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita, naye akasema, mimi hapa.
The 19th verse. And Samuel grew, and the Lord was with him, and he.
Aya ya 19. Samueli akakua, naye Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from this glorious text.
No, hilo lingekuwa ni fungu la maneno la kutosha ambalo tungeweza kuzungumzia hapa kwa mwezi mzima, nasi tungepata miktadha mingi kutoka kwenye fungu hili tukufu la maneno. Lakini asubuhi ya leo nasi tunayapata tu dakika 20 kutoka katika wakati mzuri kutoka kwenye nini yetu. Nadhani shule ya Jumapili imekwisha ama labda inaifuata hii, sijui. Bali hata hivyo, ninataka kutumia fungu la maneno la sauti ya Mungu katika siku hizi za mwisho.
It's a very outstanding time. We realize that where we're speaking from in the
Ni wakati mzuri sana. Tunatambua ya kwamba mahali tunapozungumzia katika maandiko ya kwamba imesema hapakuwa na mafunuo dhahiri katika siku za Samueli. Kwa hiyo, mahali pasipo na maono, Biblia ilisema, watu huangamia. Hatuna budi kuwa na ono. Na maono huwajia manabii, na ni neno la Bwana lililonenwa kwao.
And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest. And he was getting old. And his eyes were going
Nasi tunaona ya kwamba Eli hakuwa nabii. Eli alikuwa ni kuhani, naye alikuwa anazeeka na macho yake yalikuwa yakififia, wala asingeweza kuona apate kutembea tembea. Alikuwa ni mtu mzito sana, naye alikuwa ameanza kuacha kazi ya Mungu ipite bila kushughulikiwa.
That's something like it is of today. I think the church, the organization and denominations,
na jambo hilo ni kama ilivyo siku hizi. Ninafikiri kanisa, shirika na madhehebu yamekuwa hudumani kwa muda mrefu sana na yanaanza kulegea. Na kazi ya Bwana inaachwa bila kufanywa.
The word of truth, because the church in itself has become dim-sighted.
Neno la kweli, kwa sababu kanisa lenyewe limepofuka. Nasi tunahitaji leo sauti ya Mungu kuzungumza miongoni mwetu, kuturudisha.
And see, Eli had laid down in the his eyesight was failing.
Na unaona, Eli alikuwa amelala na nini, macho yake yalikuwa yakififia. Yeye alikuwa ni kuhani. Nao hawakuwa na maono dhahiri kutoka kwa Bwana. Na hiyo haja kubwa. Naye Mungu ameahidi kukidhi mahitaji ya wakati upasuao. Yeye daima hufanya hivyo.
And we need the voice of God today to meet the need of the hour. Meet the time that we're living in.
Nasi tunahitaji sauti ya Mungu leo kukidhi mahitaji ya wakati upasuao, kukabiliana na wakati tunaoishi. Na baada ya yeye kuahidi jambo hilo, naweza kuwa na hakika ya kwamba yeye atatimiza ahadi yake. Huo ndio ujasiri ambao muaminio anao katika muumba wake, ya kwamba yeye aliahidi kukidhi mahitaji.
And today, one reason that the church is in the condition that it's in is because there is so many voices.
Na leo hii, sababu moja ambayo kanisa liko katika hali liliomo, ni kwa sababu ziko sauti nyingi sana, sauti zingine nyingi sana kulivutia kanisa kutoka kwenye sauti ya Mungu. Mpaka kuna shaka sana kwamba wengi wangeisikia sauti ya Mungu ingawa ilinena moja kwa moja katikati yao.
They perhaps wouldn't even understand it because it would be a foreign thing to them.
Labda hata wasingeielewa kwa sababu ingekuwa ni kitu kigeni kwao. Wamejikoleza sana kwenye sauti za siku hizi.
And if we notice in our scripture reading that the voice of God was foreign to them.
Na kama tukiangalia katika somo letu la maandiko ya kwamba sauti ya Mungu ilikuwa ni ya kigeni kwao. Na imekuwa tena hivyo leo ya kwamba sauti ya Mungu zipo sauti zingine nyingi sana.
And then if God promised he would give us that, and if other voices are contrary to
Na basi kama Mungu aliahidi angetupa hiyo, na endapo sauti zingine ni kinyume na sauti ya Mungu, basi haina budi kuwa ni sauti ya adui wetu kutuchanganyisha kusudi tusifahamu sauti ya Mungu wakati ikinena.
And we noticed it was something similar to that with Eli.
Nasi tunaona kilikuwa ni kitu kinachofanana na kile cha Eli na Samueli, bali Eli alitambua mara moja ya kwamba ilikuwa ni Mungu. na ilikuwa kabisa ni kukufuru kwa yeye Eli.
Because the voice of God speaking to Samuel had told him about
kwa sababu sauti ya Mungu ikinena na Samueli ilikuwa imemwambia kuhusu makosa ya Eli, kwa sababu alikuwa amewadekeza wanawe na walikuwa wakichukua fedha na nyama kutoka katika sadaka. Hilo halikuwa ni jambo zuri, na walikuwa wakifanya makosa kinyume na neno la Mungu. Naye Samueli alikuwa na jambo pekee ambalo Samueli angaliweza kufanya ni kusema dhahiri. Naye alikuwa kidogo anasita kufanya hivyo, kwa sababu jambo hilo lilikuwa linapinga mambo ya mahali alipokuwa amepelekwa akalelewe, Eli na katika hekalu. Lakini Eli alisema, sema tu, unaona. Naye akamwambia kile hasa kingetukia, ya kwamba Samueli ama siku za Eli zilikuwa zimekwisha kama kuhani, kwa sababu Mungu alikuwa amenena na Mungu alikuwa akiutuma ujumbe wake kupitia kwa nabii Samueli. Kuzaliwa kusiko kwa kawaida kabisa, amewekwa wakfu kwa Bwana tangu utotoni. Mungu alinena naye kama mtoto na alikuwa akimwandaa kwa ajili ya kazi iliyokuwa mbele yake. Nao wakati wa Eli ulikuwa unakwisha. Zipo sauti nyingi sana duniani leo hivi kwamba ni jambo gumu sana, kwa sababu linafifisha sauti ya kimbinguni. Kuna sauti nyingi sana za kiakili, sauti kuu sana za watu maarufu ambao ni wasomi kweli kweli, ambao katika hali za bongo zao hata wanayatikisa mataifa. Hao si akina Yahe, bali wanayatikisa mataifa, wakialeta mashirika makubwa pamoja, mikutano mikubwa ya madoido. Na mtu angechanganyikiwa kidogo. Inatosha kuwachanganya jinsi mambo haya yanavyoendelea na kufanikiwa. Na kuna sauti ambazo huinuka na kuyafanya mambo haya, zinaifanya sauti ya Mungu kuwekwa huko nyuma mbali mahali fulani. Sauti ya kweli ya Mungu. Na sauti ya Mungu, wao wanasema, tutajuaje ni sauti ya Mungu? Kwa sababu, kwa maana siku hizi, zamani hizo ilikuwa katika nabii aliyethibitishwa.
Today how we know it's the voice of God because it's the manifestation of the prophet.
Sasa leo hii jinsi tunavyojua ni sauti ya Mungu ni kwa sababu ni dhihirisho la neno la nabii. Hili ndilo nabii wa Mungu. Na sauti ya kweli ya Mungu humrudisha tu yule Mungu halisi aliye hai wa kimbinguni pamoja na neno lake la kimbinguni pamoja na madhihirisho ya kimbinguni ya neno la kweli. Ndipo tunajua ya kwamba ni sauti ya Mungu. Kwa sababu na hiyo ya kimbingu, kuna nyingi sana katika milki zingine ambazo karibu huififisha hiyo kabisa, lakini kumbukeni, itameremeta, itajitokeza, itafanya hivyo.
Now, there is a voice today in the world of politics. That's a great voice.
Sasa, kuna sauti leo katika ulimwengu wa siasa. Hiyo ni sauti kuu. Nao watu, kabisa katika siku hii kuu ya siasa, watanini, mambo yamechanganyikana katika makanisa yao na kila kitu.
And many times that we have just seen recently that the voice of politics is actually strong.
Na mara nyingi, kama tulivyoona hivi karibuni, ya kwamba sauti ya siasa kwa kweli ina nguvu kuliko sauti ya Mungu katika makanisa. Vinginevyo, Wamarekani kamwe wasingalifanya kile wamefanya karibuni. Unaona, kamwe wasingalifanya.
If the voice of God would been kept alive in the church, they'd have never made that mistake. But the voice of politics is so much stronger in the earth today than the voice of God.
Kama sauti ya Mungu ingalidumishwa ikiwa hai kanisani, kamwe wasingalifanya makosa hayo. Bali sauti ya siasa ina nguvu sana duniani siku hizi kuliko sauti ya Mungu, mpaka watu wakauza haki yao ya mzaliwa wa kwanza ya Kikristo kwa takataka ya kupendwa na watu, elimu na nguvu za kisiasa. Ni aibu sana kuona jambo hilo. Kitu kile kile kilicholiunda taifa letu, kile ambacho limejengwa juu yake, watu waligeuka moja kwa moja na kupiga kura kuingiza kitu tulichoachia ile nchi nyingine. Na nini, na Plymouth Rock, na Mayflower, na hao wengine walikuja hapa na kuanzisha uchumi huu mkuu tulio nao.
The very thing that we fought so hard to come out of, we put ourselves right back in its place.
Ni kitu kile kile tulichopiga vita vikali tupate kutoka kwake, tumejirudisha moja kwa moja kwenye makucha yake. Kwa kuwa kwamba Biblia inasema ingekuwa hivyo.
And the system of Eli, a priest instead of a prophet.
Na mfumo wa Eli, kuhani badala ya nabii. Nabii ni neno, na kuhani alikuwa ni kanisa. Na imefikia mahali ambapo mpaka ikaanza kulegea sana, hata neno ni geni kwa watu, hawalipati. Kwa hiyo unaweza kulinena na wala hawalifahamu, kwa sababu hawajafunzwa kulifahamu hilo. Paulo alisema, baragumu ikitoa sauti isiyo dhahiri, ni nani atakayejua kujiandaa kwa vita? Watu wamefunzwa kuitambua sauti ya kanisa, baragumu ya kanisa. Tuna wengi zaidi kwenye shule yetu ya Jumapili kuliko hao wengine walivyo nao. Hilo halimaanishi kitu. Tuna wengi katika dhehebu letu kuliko hao wengine walio nao. Sisi ndio kubwa zaidi miongoni mwa madhehebu. Unaona, hiyo ndio aina ya sauti ambayo watu wamefunzwa kufahamu. Mtaani, wao wanatoka kwenda kuwaleta watu na kuwaingiza ndani. Makumi elfu mara maelfu katika kampeni kubwa kuwaingiza. Wao wana shauku ya nini? Tuna kanisa lililo kubwa zaidi ya yote. Tuna kusanyiko lililo kubwa kuliko yote. Tuna shule ya Jumapili iliyo na washiriki wengi kuliko zote. Tunaye meya wa jiji ambaye huja kuhudhuria kanisani mwetu. Hayo yote yanaweza yakawa ni mazuri, bali kama kanisa lilo hilo halijafunzwa kuisikia sauti ya Mungu, parapanda ya injili, inafaa kitu gani? Na wakati kitu kikizuka kama kilichozuka katika serikali yetu, kulitukia nini? Kanisa halikujua sauti ya baragumu, wala hawakujua la kufanya. Ile ahadi kuu ya ufanisi, jitu la kielimu likiingia, nao wakapita moja kwa moja juu ya kitu kile kile ambacho Biblia ilibashiri na kuliingiza ndani. Unaona, sauti ya siasa. Na ilithibitisha ya kwamba iliishinda sauti ya dini. Vinginevyo kamwe wasingalifanya kile walichofanya. Sauti ya injili. Kwa sababu tumeahidiwa mambo mengi sana. Tumeahidiwa ufanisi. Na hapana shaka tutaupata. Lakini hata hivyo, hilo halimaanishi chochote kwa mwaminio. Fungueni katika kitabu cha Waebrania kwenye mlango wa 11, sikilizeni huyo mtakatifu Paulo akinena jinsi ambavyo wao katika zile siku walizunguka zunguka katika ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, hawana mahali, wasingeingia jijini. Nilikuwa nikisoma juu ya lile baraza la Nikea, wakati hoja kuu zilipotokea kule Nikea, Urumi, miaka 300 baada ya kufa kwa Kristo, katika lile baraza kuu la Nikea, wakati lile kanisa kuu lililotetea iliyokuwa ni ya kweli, walitaka Biblia. Nao waongofu wa Kirumi wa kanisa la kwanza la Kirumi walikuwa wameingiza kanuni za imani. Kusema, kwa mfano, kama vile tulivyo na Krismasi. Krismasi, Kristo hakuzaliwa kwenye siku ya 25 ya Desemba zaidi ya vile mimi nilivyozaliwa siku hiyo. Mbona, milima ya Uyahudi ilikuwa imejaa theluji, na yeye ni kinyume na nabii zingine zote za Biblia. Yeye alizaliwa kwenye msimu wa kuchipua majani, kama vile wanakondoo wote wanavyozaliwa. Kwa nini alizaliwa kibandani badala ya nyumbani? Yeye alikuwa ni mwanakondoo. Kwa nini yeye hakupelekwa mbio madhabahuni, ama kwenye madhabahu yake ambako alipigiliwa misumari, msalabani? Yeye aliongozwa akapelekwa msalabani. Unamuongoza mwanakondoo machinjioni. Yeye alikuwa ni mwanakondoo. Kwa hiyo alizaliwa wakati wanakondoo walizaliwa. Lakini unaona, kufanya jambo hilo, walikuwa na siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua, ambayo kwenye mfumo wa jua katika zile siku tano kutoka Desemba 20 hadi Desemba 25, karibu hakuna kusogea hata kidogo kwa jua. Lina inabadilika kidogo kila siku, inaendelea kuwa ndefu na ndefu na ndefu mpaka inafikia siku iliyo ndefu sana katika Julai. Halafu basi katika Desemba ndio siku iliyo fupi sana. Na ndipo wakati huo mfupi wa tarehe 25, kuanzia tarehe 20 hadi 25, walikuwa na sarakasi za Kirumi na sherehe ya siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua.
So then Jupiter, which is a Roman god, and then they injected it.
Ndipo basi Jupiter, ambaye alikuwa ni Mungu wa Kirumi, ndipo basi waliingiza hilo katika kusema basi, tutachukua siku ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu na siku ya kuzaliwa kwa Mungu jua, tuziweke hizo pamoja, ziwe ni sherehe moja kuu. Hilo ni kinyume. Na lo, miingizo mingi walioiweka mle ndani.
And then when them true man of God who wanted to stay with the word, like Polycarp.
Ndipo basi wakati watu wa kweli wa Mungu ambao walitaka kudumu na neno, kama vile Polycarp, Ireneo, Martin, hao watu mashuhuri watakatifu wa mwanzoni, waliotaka kudumu na ile kweli, na wakati walipoletwa wapitie kwenye hilo baraza la Nikea, baadhi ya watu hao walikuwa wamekataliwa mpaka manabii wakaja kutoka nyikani bila kitu chochote kilichowafunika ila kipande cha ngozi ya kondoo kuketi kwenye baraza hilo, lakini walijua neno la Bwana. Bali kupendwa na watu, hizo siku 15 za siasa za umwagikaji wa damu, na wakakataliwa. Ndipo tukawa na miaka 1000 ya wakati wa giza, unaona. Lakini Mungu aliahidi ya kwamba baragumu hiyo ingelia tena. Daima watu husikiliza sauti ya kweli ya neno. Daima chunguza kile unachofanya kwa neno. Sauti ya siasa. Nasi huku Marekani na kote ulimwenguni tuna sauti kubwa inayonena siku hizi, na hiyo ni sauti ya Hollywood. Imeuteka ulimwengu.
Let somebody come out in Hollywood with something, you find it all over the country. Now,
hebu mtu fulani atoke Hollywood na kitu fulani, utakiona kote nchini. Sasa tunaona ya kwamba wameanzisha mtindo kwa ajili ya wanawake wetu juu ya nguo zao, mtindo wao wa nywele, wanabuni vazi hilo. Kanisa linapaswa kujua sauti ya baragumu ya Mungu juu ya jambo hilo. Bali kuna kuchanganyikiwa kwingi sana kwa sababu unaona wengine wakifanya hivyo. Mifano, usijilinganishe na mfano wa jinsi hiyo kwa sababu unaharibika. Daima isikie sauti ya Mungu kile anachosema juu ya jambo hilo. Halafu tunaona huko Hollywood wanayainua mambo. Na hebu nizungumze kwa dakika moja tu kuhusu jambo hili kabla hatujaenda mbele zaidi. Kulikuwako na jambo lilotokea si muda mrefu uliopita ya kwamba mtu mmoja huko Hollywood, sina neno dhidi ya mtu huyo sasa, yeye ni mwanadamu aliyefiwa na Kristo, bali ni kuwaonyesha tu. Walibuni kitu kidogo kinachoitwa, watoto walikuwa wakikiita uringe bayoyo ama kitu fulani. Na kama ulipata kuona ukosefu wa uadilifu na mambo yaliyolifuata kundi hilo katika watoto wadogo, hilo si sahihi.
Now Hollywood is full of the gunfighters. Now anyone that knows history.
Sasa Hollywood imejaa wapiganaji wa bunduki. Sasa mtu yeyote anayejua historia anajua ya kwamba hao watu huko nyuma katika siku hizo waliokuwa wapiganaji wa bunduki kama jamaa hao mbalimbali, hawakuwa ni wananchi wema. Walikuwa ni maharamia. Walikuwa kama Al Capone na Dillinger.
They got a Hollywood play they called on the
wanamchezo wa Hollywood wanaouita kwenye televisheni, wanaouita moshi wa bunduki. Nami nilisikia kwenye monitor hivi majuzi ya kwamba jamaa anayeucheza Anes ama kitu kama hicho ama Anes ama nasahau jina lake ni nani, naye anapaswa kuchukua, yeye anamwakilisha Matt Dillon ambaye alikuwa liwali huko Kansas. Naye Matt Dillon alikuwa manjano kama sungura. Aliwapiga risasi watu 28 mgongoni, watu wasio na hatia, akienda nje ya jiji la Dodge na kuwavizia kichakani. Ipo mtu alipopitia hapo, fulani angemuita na kumwambia ya kwamba kulikuwa kuna haini fulani aliyekuwa akipitia hapo, ndipo anakaa huko nje, na mtu huyo alipoingia angempiga risasi mgongoni.
Big guy that comes down, why it's absolutely glorifying sin.
Sasa tunaona ya kwamba yeye ni jamaa mkubwa anayeshuka kuja huko. Mbona ni kuitukuza dhambi kabisa. Lakini watoto wadogo wa inchi yetu wanaweza kukuambia mambo zaidi juu ya Matt Dillon kuliko wanavyoweza kukuambia juu ya Yesu Kristo.
Maduka
ya senti kumi na idara ya nguo imejaa wanasesere wengi wa wadogo wa bunduki pamoja na kofia ndogo ambazo ungeweza kuzinunua mahali popote. Ni sawa kuvaa hizo, bali ninawaambia tu, mnaona, ndipo wao ulimwengu wa biashara unakiokota kitu hicho na kupata mamilioni ya dola kwake. Tuna kile tunachoita siku ya Mtakatifu Patrick. Tuna kile tunachokiita hizi sikukuu za dini. Na ulimwengu wa biashara umeichukua na wanapata mamilioni ya dola. Siku ya mama, lundo la maua. Mbona, kila siku inapaswa kuwa ni siku ya heshima kwa mama. Yeye ametoka ameenda mahali fulani mkongwe, nenda kamuone. Hilo litakuwa na faida kubwa sana kuliko maua yote ungaliweza kumtumia ama chochote kile. Unaona, bali wanaichukua, ni sauti, na nasi tunaungana moja kwa moja nayo. Kwa kweli si sahihi, lakini utafanya nini? Unaona, tuna nini yetu, tunajaribu kufikia mahali fulani hapa kuambia jambo fulani. Kile ni ninachoamini, sauti ni adimu, sauti ya Mungu. Sasa, naona ya kwamba waliongoza njia. Na je, mliweza kuona, wavulana wetu wadogo wamekuwa Ricky na Elvis. Kama una mtoto anayeitwa kwa jina hilo, libadilishe upesi sana. Mwite namba moja, ama mbili, ama chochote kile. Usinini, hilo ni la kuchukiza sana. Unasema, jina linaleta tofauti gani? Mbona, hakika, inamaanisha jambo fulani. Jina lako linaonyesha tabia za maisha yako. Sasa ndugu Branham, we uko katika elimu ya namba. La sivyo, niko kwenye Bwana asema hivi. Mbona, wakati Yakobo, ye aliliishia jina lake kama mdanganyifu, mwizi, Yakobo. Na wakati Mungu alipombadilisha, ye alilibadilisha jina lake.
God changed Saul to Paul, Simon to Peter.
Mungu alimbadilisha Sauli akawa Paulo, Simoni akawa Petro. Hakika lina jambo fulani. Na Ricky na Elvis na majina kama hayo ni majina ya kisasa ya Marekani ambayo humtupa mtoto moja kwa moja katika kitu hicho. Unaona nalo maanisha? Sasa natumaini si nini? Afadhali nirejee nyuma wala nisifuatilie jambo moja zaidi hapa. Naona nalo maanisha hata msifahamu. Lakini mambo haya yote hata hayafahamiki na mtu wa kawaida. Hawalipati kwa sababu wana mwelekeo mmoja. Hayo tu ndio wanayosikiliza sauti hizo.
There's a voice of philosophers. Communism. Promising something that they cannot.
Kuna sauti ya wanafalsafa. Ukomunisti zinazoahidi jambo fulani ambalo hawawezi kulidumisha. Na hata hivyo, asilimia kubwa ya Wamarekani wamenaswa na ukomunisti. Sasa nimekuwa katika ukomunisti, maeneo ya ukomunisti hasa, huko Ujerumani, mashariki mwa Berlin. Walikuwa na nyumba kubwa mno za kuonyesha ulimwengu wa nje. Unapaswa kutembea ndani ya hizo, hata hazijamalizika. Ni uchumi wa uongo, wanajaribu kusukumiza jambo fulani.
And in Russia, the birthplace of communism, which many years ago,
na huko Urusi, mahali ukomunisti ulipozaliwa, ambapo miaka mingi iliyopita, wakati nilipokuwa mhubiri mvulana tu, labda miaka 33 iliyopita, wakati unazi, ufashisti, na ukomunisti ulipokuwa ukiinuka, nilisema, Ninanena katika jina la Bwana, zote zitaishia kwenye ukomunisti. Lakini je, ulipata kuwazia Mungu ametuachia njia ya kutokea kama tu tukiichukua? Kuna asilimia moja tu ya Urusi ambayo ni ukomunisti. Asilimia moja, bali ndiyo asilimia inayotawala.
1% of communism. 1% of Russia is communism, rather. But they control.
Asilimia moja ya ukomunisti. Asilimia moja ya Urusi ni ukomunisti hasa, bali wanatawala. Na jambo lile lile, Hollywood ni mahali pamoja, bali hao ndiyo wananguvu.
About 1/3 or 2/3 of the population.
Yapata theluthi moja ama mbili za watu wa Marekani huenda kanisani, nao ni wafuasi wa kanisa, bali wanatawala katika hayo madhehebu. Kile ukomunisti unachohitaji kule ni sauti ya Mungu iinuke miongoni mwao, nayo ingeuaibisha. Huko Finland, wakati yule mvulana mdogo alipofufuliwa katika wafu siku ile, na walikuwa wakinileta kutoka miraba mitatu, mahali jamaa huyu mdogo alipofufuliwa mfu, askari wa kikomunisti Warusi wakisimama pale wakiwa na saluti ya Kirusi na machozi yakitiririka mashavuni mwao, wao walisema, tutampokea Mungu ambaye anaweza kuwafufua wafu. Ni kutojali kwa kanisa Katoliki na kanisa la Kilutheri na madhehebu hayo yote, na wamechukua fedha zote na kujenga mashirika, na bila kuwapa watu kitu chochote, wanaishi kama watu wengine. Hapana budi kuwe kile Urusi inachohitaji ni nabii aje jukwani akiwa na neno la Bwana ambalo linaweza kukifunga kinywa. Ndipo hiyo asilimia 90 itachukua mamlaka. Kile Marekani inachohitaji ni sauti ya nabii wa Mungu ambaye angeweza kusimama na kuilaani Hollywood na kuilaani mambo haya katika jina la Yesu Kristo. Ndipo kanisa la Roho Mtakatifu litashika hatamu. Kuchanganyikiwa kwingi kupita kiasi, unaona, sauti nyingi kupita kiasi zinazoipinga.
The church, its voice. Each one wants more members. The Baptist wants it all. Methodist wants it all.
Kanisa, sauti yake. Kila moja linataka wafuasi zaidi. Wabaptisti wanawataka wote. Methodisti inawataka wote. Presbiteri. Sote tuna hizi. Na Katoliki inaonekana kana kwamba itawachukua wote. Nao watawachukua. Hiyo ni sauti ya Mungu hasa kutoka kwenye Biblia hii, watatawala. Bali Mungu aliye juu sana hatimaye atatawala. Watakatifu watachukua mamlaka siku moja, Biblia ilisema hivyo, watachukua mamlaka. Sauti nyingi mno namna hiyo. Kisha kuna sauti ya nabii wa uongo. Hiyo ni sauti mbaya sana. Mtu anayejiita nabii. Nabii bila shaka ni mhubiri. Neno la kisasa nabii kweli linamaanisha mtu anayehubiri chini ya uvuvio.
There is a man who stands and calls himself a prophet and denies.
Yupo mtu anayesimama na kujiita nabii na kulikana neno la Mungu. Anakanusha ukweli wa Mungu. Zipo sauti nyingi sana. Muda mfupi tu uliopita kulikuwa na ndugu kule nje akinionyesha mahali hakuja huku, bali mimi nafikiri alishangaa ni kwa nini nilienda juu barabarani kisha nikageuka na kurudi. Kama upo hapa ndugu, nilikuwa nikisikiliza kitu fulani. Ilikuwa ni ndugu zetu weusi, wale wa Negro. Wana hekalu hapa na wanaliita Elia Mohammed ama kitu kama hicho. Elia Mohammed mdogo, wakiinuka na sauti na kusema ya kwamba wao ndio sauti itakayowatoa jamii ya watu weusi kutoka kwenye machafuko haya. Hilo, mnaona jambo lenyewe, Uislamu wao uko hapa, msikiti wao. Mbona? Hivi amuoni ya kwamba msingi wake wenyewe ni mbaya?
The colored people, just like the white people, brown people, and yellow people. Not back to Mohammedism.
Watu weusi, kama tu vile watu weupe, watu wa hudhurungi, na watu wa manjano. Sio kurudi kwenye Uislamu, bali kumrudia Kristo. kanuni zenyewe ambazo Biblia inafundisha, Uislamu unalipinga neno. Sasa, nilikuwa na majaliwa ya kuongoza Waislamu 10,000 kwa Kristo wakati mmoja huko Durban, Afrika Kusini. Hautoi kitu ila saikolojia. Nayo saikolojia ni sawa, mradi tu saikolojia hailikani neno. Bali wakati saikolojia inapolikana neno, basi saikolojia ni makosa, inatoa sauti isiyo dhahiri.
Jesus said so. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass.
Kila kitu kitapita ila neno la Mungu. Yesu alisema hivyo. Mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Kwa hiyo unaona, inatubidi tudumu na neno, ile sauti.
So many confused things. The people get up.
Wengi sana huchanganya mambo. Watu wanaamka, hawalijui neno, na wanasema mambo, na labda jambo linasikika ni la maana sana. Komunisti ni kitu cha maana sana. Kila mtu ni sawa. Hakuna mabepari tena. Wote ni wakomunisti. Je, ulipata kutulia na kuwazia ya kwamba huo ni uamsho wa uongo? Ukomunisti ni uamsho wa uongo. Naye aliubuni huo wote kutokana na kitu gani? Nini? Yesu alisema, hizo mbili zingefanana sana, ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Na kila kitu alicho nacho ibilisi ni upotovu wa kile alichoumba Mungu. Dhambi ni haki iliyopotoshwa. Uongo ni kweli iliyowakilishwa vibaya. Uzinzi ni tendo ambalo Mungu alituamuru likapotoshwa.
Unbelief is the perversion of belief. You have to deny the truth.
Kuamini kote ni kupotoshwa kwa imani. Inakubidi kuikana kweli kusudi uchukue huo upotovu. Unaona, zinyoshe sauti hizi, zipime na neno, uone kama ni kweli. Jinsi ambavyo tungeweza kuendelea mbele zaidi na zaidi juu ya sauti hizi za leo hii, bali wakati wetu umepita. Lakini sauti nyingi sana, hata watu hawajui la kufanya. Methodisti hatimaye atamsikiliza mhubiri wa Kibaptisti, wataenda kule, watakaa huko kwa muda kidogo, kisha wataenda kwa Kilutheri. Na katika Pentekoste wana makundi mbalimbali. Mmoja atakimbilia moja na mwingine lingine, kisha kurudi na kwenda. Inaonyesha wewe huna msimamo. Isikilize sauti yake. Hii hapa imeandikwa kwenye karatasi, ile sauti. Sauti hiyo itathibitishwa kama ni kweli. Ulimwengu wa kanisa haujui la kufanya. Ulimwengu wa kisiasa uko katika machafuko. Kila kitu kinaonekana kwamba kiko katika machafuko. Jamaa wanatoroka kutoka hapa, kitu kingine kinaibuka, jaketi fulani, kabuti fulani. Nilipokuwa Roma, wana misumari 19 iliyothibitishwa ambayo ilipigiliwa mkononi mwa Yesu. Na kuna mitatu tu, bali wana rekodi ya misumari 19 mbalimbali. Sasa inaleta tofauti gani? Ni nani aliye na msumari huo? Kristo kamwe hakutuachia misumari tuiabudu, yeye alituachia Roho Mtakatifu kwa neno lake. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Watakuwa na ule msumari wenyewe hasa. Watakuwa wafuasi wa dhehebu lililoanzisha. Hakuanzisha lolote. Unaona jinsi sauti hiyo ilivyo kinyume? Lakini ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo. Hilo hapo neno. Watanena kwa lugha mpya. Watashika nyoka, hilo halitawadhuru. Kama wakinywa vitu vya kufisha, hakitawasumbua. Kama wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Nawe angalia mambo haya pamoja na maandiko mengine yote yakiwekwa pamoja. Sasa hilo pekee halitalithibitisha hata kidogo. Hapo ndipo sisi wa Pentekoste tunapoingilia barabara mbaya. Hivi Yesu hakusema wengi watanijia mimi katika siku ile na kusema, Bwana, mimi sikufanya kazi kubwa katika jina lako? Mimi sikutabiri katika jina lako? Mimi sijafanya haya yote katika jina lako? Naye Yesu akasema, ondokeni kwangu ninyi mnaotenda maovu, sikuwajua kamwe.
Do you see my sisters and my brothers why I'm so condemning and indicting?
Mnaona dada zangu na ndugu zangu, ni kwa nini ninahukumu na kukishtaki kizazi hiki? Wenda ukasema kwa lugha kama wanadamu na malaika, wenda ukacheza katika roho wote kanisani, hilo halina uhusiano wote nalo. Nimeona Waislamu wakicheza dansi wakizunguka namna hiyo. Nimesikia katika mchawi, kambi ya mchawi, nimeona wachawi wakisimama na kunena kwa lugha na kuzifasiri na kusema yale hasa yatakayotukia, na yalitukia vivyo hivyo. Nimeona hata penseli ikiinuka na kuandika katika lugha zisizojulikana, na ni mmoja tu pale angaliweza kuyasoma, naye alikuwa ni wa Ibilisi. Huwezi kuwekea msingi kikomo chako cha milele juu ya mhemko fulani. Shetani anaweza kuiga yoyote ya mihemko hiyo. Sio, ni kumjua Kristo. Kitu fulani kinabadilika maishani mwako. Yaangalie maisha yako na uyafananishe na neno na uone mahali ulipo. Ukifanya mahesabu, hakika,
in spite of all this impersonations, false voices, false prophets, all these other things that's rising up, Jesus still said,
mbali na kuiga huku kote, sauti za uongo, manabii wa uongo, mambo haya mengine yote yanayoibuka, Yesu angali alisema, mbali na mambo haya yote, kama mtu yeyote atasikia sauti yangu na kunifuata mimi, yeye ni neno. Sikilizeni agizo lake kwetu leo katika sauti hizi zote, ambazo nilisema ingechukua saa nyingi kuzielezea sauti hizi zote, nazo zinawakanganya watu. Ni jambo la kusikitisha. Na hata hivyo hupati nafasi ya pili, inakupasa kulichukua sasa. Huenda usipate nafasi usiku wa leo, huenda usipate nafasi kesho. Ni sasa. Unapoisikia sauti yangu, usiufanye mgumu moyo wako kama wakati wa kukasirisha. Wakati ndio huu. Huu ndio wakati uliokubalika. Kwamba kama mtu yeyote ataisikia sauti yangu, hiyo inaonyesha ya kwamba sauti yake ingali ingekuwapo. Katikati ya machafuko yote, ye angali ana sauti.
His voice will ever remain. Here it is.
Kwa nini? Sauti yake itadumu daima. Hii hapa, mbingu na nchi zitapita, bali sauti yangu haitapita kamwe. Neno lake.
Let's just take, say another.
Hebu na tuchukue tu, tuseme dakika zingine tano, upesi. Je, mnaweza, mtakaa muda huo ama dakika chache? Sasa nitaharakisha. Hebu tuchukue tu wachache walioisikia sauti hii na kuitii, jinsi ilivyowafanya watende kile ilichowafanya kutenda.
I'm going to bypass a lot of a scripture here just in order to get the right straight to you.
Sasa nitaruka maandiko mengi hapa kusudi tu niwaelezee moja kwa moja jinsi ilivyobadilisha maisha yao na hao wote waliowazunguka. Jinsi walivyofanyika wa kipekee, tunaita wa kipekee. Kila mtu aliyepata kumwamini Mungu alihesabiwa kuwa wa kipekee. Kwa sababu kama uko katika mwelekeo wa ulimwengu, kuna kitu fulani kasoro kwako. Kuwa Mkristo, huna budi kuwa wa kipekee. Kwa kuwa wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo wataudhiwa na ulimwengu. Yeye alikuwa katika ulimwengu, na ulimwengu uliumbwa na yeye, wala ulimwengu haukumjua. Pesi sasa, sikilizeni kwa makini tunapofunga.
Adam heard his voice in the cool of the evening and had fellowship with him.
Adamu aliisikia sauti yake wakati wa jua kupunga, naye akafanya ushirika pamoja naye. Hakukuwako na hukumu kwa Adamu. Yeye aliisikia sauti ya Mungu naye akasema, Baba, sasa ninalala chini usingizini. Ndipo akalala chini, naye Hawa mkononi mwake. Simba, chui milia, na wanyama pori walilala moja kwa moja kumzunguka. Wala hakukuwa na madhara. Hakuna njia ya kupata ugonjwa. Hakuna njia ya kushangaa kama angeamka asubuhi, wataamka. Adamu akaisikia sauti yake jinsi alivyopaswa kuisikia. Lakini siku moja aliisikia sauti ya mkewe. Afadhali niliache hilo kwa muda kidogo. Bali yeye aliisikia sauti isiyo. Hata hivyo, ilikuwa ni mke wake. Kiungo cha karibu sana alichokuwa nacho duniani. Kwa nini yeye kama Ayubu, wewe unaenda kama mwanamke mpumbavu? Na kama angalifanya hivyo, jamii yote ya binadamu wangekuwa wanaishi badala ya kufa. Ilibadilisha mwelekeo wa binadamu na wa wakati. Bali yeye aliisikia sauti ya Mungu, alikuwa na ushirika nayo. Bali wakati alipogeuka, yeye alijuaje ya kwamba mke wake alikuwa amekosea? Kumbukeni, lilikuwa ni la kupendeza. Tunafikiri siku hizi ya kwamba dhehebu letu, kanisa, tunafikiri ya kwamba ufanisi wetu leo ni Mungu akitukunjulia uso. Unaonekana ni mzuri. Nilionekana ni jambo zuri wakati Mikaya aliposimama pale mbele ya manabii 400 na inchi nzima ilikuwa ni mali yao na Wafilisti waliikalia ama Waashuri. Nilionekana ni jambo zuri. Manabii hao walikuwa wakisema, kwea kule, hiyo ni mali yetu, iteke. Bali haikuwa ni sauti ya Mungu. Ndipo Mikaya akageuka akailaani sauti hiyo. Naye alijuaje kufanya jambo hilo? Kwa sababu ono lake lilikuwa linalingana kabisa na neno. Hiyo ndiyo njia tu ya kuliamini na kuliona leo, halina budi kuwa kwenye neno.
Then, did you notice? After Adam listened to another voice besides God's voice, his own wife.
Basi je, uliona, baada ya Adamu kuisikiliza sauti nyingine, mbali na sauti ya Mungu, mke wake mwenyewe, nalo kanisa linasikiliza sauti ya dhehebu lake, likiingiza ndani yake kanuni za imani badala ya neno. Kuwacha waishi vyovyote watakavyo. Mradi tu anaenda kanisani na ni wafuasi wa kanisa fulani, hilo ndilo tu lililo muhimu. Kiungo kilicho karibu sana mwaminio alichonacho duniani kwao ni kanisa. Lakini mwaminio wa kweli, kiungo cha karibu sana ni Roho Mtakatifu, ni neno la Mungu.
So you find out that Adam realizes condition and he heard the voice of God calling again.
Kwa hiyo mnaona ya kwamba Adamu alitambua hali yake, ndipo akaisikia sauti ya Mungu ikiita tena. Naye alikuwa amevaa majani ya mtini wakati huo, bali ilikuwa ni sauti ya hukumu. Kwa nini umefanya jambo hili?
I wonder if America today or the world in its religious uproar.
Sijui kama Marekani leo ama ulimwengu katika vurumai zake za dini kama ilivyo, na Marekani ikimezwa, itakuwa ndiyo dini ya taifa karibuni. Ni nani anayekaa mbele yangu? Ninajua ni kanda, nazo zitaenda kote ulimwenguni. Na programu za kanda, ya kwamba kila ujumbe unasambazwa kote ulimwenguni, inchi zingine zote. Vema, sasa kama utaangalia na kuona, unasimama tu katika majani ya mtini. Wakati sauti ya kweli ya Mungu inapotokea, wao hawajui la kufanya juu ya jambo hilo. Linatatiza. Hawajui la kufanya.
Quickly, Noah heard the voice of God.
Upesi, Nuhu aliisikia sauti ya Mungu. Ilikuwa ikijiandaa kuyaokoa maisha yake, naye aliyafuata yale maagizo, naye akasimama.
If a man hears the voice, now listen.
Kama mtu akiisikia ile sauti, sasa sikilizeni, shikeni hili vizuri sana, msikose. Kama mtu akiisikia sauti ya kitu fulani, na endapo imethibitishwa kuwa ni sauti ya Mungu, na ni katika wakati wake, na halafu hiyo inatoka kwa mtu huyo, mbingu na nchi zitapita, bali neno hilo haliwezi kupita. Nuhu aliisikia ile sauti, naye akauhukumu ulimwengu. Na wakamcheka usoni mwake kwa sababu ujumbe wake haukuendana na mafanikio yao ya kisayansi, bali ilinyesha na kuuangamiza ulimwengu wote. Unaona, sauti yake iliyotoka, mbegu ilikuwa imekaa pale. Kila wakati imekuwa vivyo hivyo.
Samueli
alishtuka wakati alipoisikia sauti ya Mungu ya kwamba alikuwa aende akamhukumu Eli, mtu aliyekuwa amemlea, mtu aliyekuwa ni baba kwake na alikuwa amemlea na kumlisha.
Shala. Ministers many times upon their denominational grounds.
Niendelee. Wahudumu mara nyingi juu ya misingi ya madhehebu yao na kanuni za imani, vitambulisho vyao mfukoni mwao vya baba yule yule, dhehebu lile lile lilowalea na kuwalisha na kuwatunza na kuweka mahali pao kanisani na kuwaweka katika kusanyiko, huna budi kushikilia yale wanayofundisha. Unaona? Ingekuwa ni jambo la kuchukiza jinsi gani kwa mtumishi wa kweli wa Mungu kuisikia sauti ya Mungu na imbidi kurudi kwenye dhehebu lilo hilo lililomzaa aseme mmehukumiwa kwa sababu hamlikubali neno hili. Ni jambo la jinsi gani! Ilikuwa ni vigumu kwa Samueli, lakini yeye alikuwa ni nabii, ilimbidi kufanya jambo hilo. Haidhuru kama liliumiza ama halikuumiza, ilimbidi kufanya jambo hilo haidhuru. Musa aliisikia sauti ya Mungu. Yeye alikuwa amejaa theolojia. Yeye alijua habari zote. Bali hiyo ilishindwa. Aliisikia sauti ya Mungu. Musa hakuwa yeye yule tena. Na hakuna mtu anayebaki alivyokuwa kamwe. Unaweza kusikia katika masikio yako hiyo sauti ikinena. Bali wakati unapoisikia moyoni mwako, hiyo sauti ikinena, unaona? Basi unaisikia. Wewe huoni kwa jicho lako. Unaangalia kwa jicho lako, unaona kwa moyo wako. Unaona jambo fulani, unasema, silioni kamwe. Unamaanisha hulielewi. Husikii kwa masikio yako, unasikia kwa moyo wako. Mara nyingi masikio yako huisikia sauti ya kweli ya Mungu, nalo linakuangukia kama maji yakitiririkia mgongoni mwa bata. Lakini unaposikia kweli, unasikia kwa moyo wako. Na theolojia yote aliyokuwa nayo Musa, hakuwa ameisikia sauti ya Mungu. Lakini siku moja, Mungu alimuita huyu mchunga kondoo mwenye umri wa miaka 80 upande mmoja na kusema naye, naye akaishika. Alithibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu. Jambo la kwanza alilomfanyia Musa ilikuwa ni kulithibitisha neno lake. Ninashuka chini, ninakumbuka niliyoahidi. Na hili ndilo aliloahidi kwa ajili ya siku za mwisho. Yeye atawainua watu kutoka katika mataifa na ahadi zote. Nimeahidi jambo hili, kasema, Musa, vua viatu vyako. Kwa maneno mengine, iheshimu hiyo. Sasa itupe chini fimbo yako. Na kijiti kikavu kutoka nyikani kikawa nyoka. Ndipo Musa akaishika, nayo ikairudia hali yake tena. Unaona? Yeye alijua huyo alikuwa ni Mungu, kwa sababu Mungu alisema neno la Mungu, lile neno alilokuwa akinena, kasema, itupe chini fimbo iliyo mkononi mwako. Hilo ni neno la Mungu. Usijaribu kufanya jambo lilo hilo, hilo si neno la Mungu kwako, hilo neno la Mungu kwa Musa. Hili hapa, neno la Mungu kwako. Itupe chini hiyo fimbo. Ikageuka kuwa nyoka. Kasema, sasa unaiogopa, ichukue kwa mkia. Ndipo ikarudi tena. Neno la Mungu kwake. Yeye alifanya nini? Mungu alithibitisha neno lake. Nilipigiwa simu hapa miezi michache iliyopita, yapata imekuwa ni kama mwaka mmoja, zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Maskini mama mmoja upande mwingine wa mawasiliano ya simu, akiwa na mhubiri mbaptisti na mhubiri mpentekosti. Alisema, Ndugu Branham, Bwana amenifanya nabii mke. Nikasema sawa. Nikasema, unajua, nimeambiwa ya kwamba ulisema ya kwamba ulishuhudia ya kwamba huduma yangu ilikuwa ni ya Mungu. Sasa nisingefanya jambo hilo, ni kinyume cha neno. Kwa hiyo nikasema, mama, hilo ni kosa. Hata sikujui. Na huyo mhubiri mbaptisti nilimsikia mhubiri huyo mpentekosti. Huyo mama akasema, Vema, nina mkutano hapa. Kisha akasema, Bwana anafanya mambo makubwa. Ikasema, ninashukuru kwa jambo hilo. Akasema, ikasema, je, yeye amepata kukuambia jambo lolote hadi sasa? Akasema, naam, tayari nina mpango mkubwa sana. Ikasema, vizuri sana. Ikasema, sasa, mpango wako ni upi? Nikasema, Bwana alikuambia nini? Yeye alisema, nenda Phoenix, Arizona. Tarehe fulani, ndipo nitakupa ule mgodi wa dhahabu wa Mholanzi uliopotea. Nawe utaichukua dhahabu hii inayopatikana mle ndani, nawe utawadhamini wa mishenari kote ulimwenguni. Wakati sote tunajua ya kwamba ule mgodi wa Mholanzi uliopotea ni hekaya. Ndivyo yeye alivyosema. Nikasema, vema, nitakuambia jinsi ya kupata kujua kama ni Mungu ama siye. Nikasema, wewe uwe kule siku hiyo. Na kama kweli ukiupata huo mgodi uliopotea wa Mholanzi, basi ni Mungu. Kama hutaupata huo mgodi uliopotea wa Mholanzi, basi tubu, umuondolee mbali huyo pepo anayesema uongo akutoke. Hiyo ndiyo njia ya kutafuta kujua kama ni Mungu ama siye. Mungu alisema, Musa, tupa hiyo fimbo chini, na hiyo itabadilika iwe nyoka. Akafanya hivyo. Akasema, ichukue nayo, itakuwa ni kijiti tena. Akafanya hivyo. Mungu anapotoa ahadi ya huduma katika siku hizi za mwisho, yeye ataithibitisha jinsi hasa yeye alivyosema angeithibitisha. Ndipo unajua una sauti ya kweli. Unasikiliza kitu halisi kwa sababu ni neno likithibitishwa. Unaona? No, jinsi, samahani mimi. Vema, Musa alifanya tofauti. Angalia ni jambo la kuchekesha jinsi gani alilofanya Musa. Sasa, daima wakati unapoifuata sauti ya Mungu, wewe ni mwenda wazimu kwa ulimwengu. Kesho yake, Musa alijikuta huku mke wake ameketi juu ya nyumbu na kitoto kichanga pajani mwa mkewe, ama huo ni msamiati wa kusini, mtoto pajani mwake. Na hao hapo, mzee huyo akiwa na ndevu zilizoninginia chini namna hii, na upara wake uking'ara, fimbo mkononi mwake, akimwongoza punda mdogo, akishuka kwenda moja kwa moja Misri upesi tu alivyoweza kwenda. Fulani akasema, Musa, ati unaenda wapi? Inashuka kwenda Misri kukiteka kitu hicho. Ambapo alikuwa ameshindwa kama kijana mwanamume. Alikuwa ameshindwa kama mwanajeshi, lakini huyu hapa akishuka kwenda kuiteka. Naye aliiteka. Kwa nini? Yeye alikuwa ameisikia sauti ya Mungu na kuiona ikithibitishwa kwa siku yake. Kwa ajili ya yale mambo yaliyokuwa yatukie katika siku yake, yeye aliyaona. Paulo, mfarisayo mwenye mtindo wa kibinafsi, amejaa tu theolojia alivyoweza kuwa, bali siku moja aliisikia sauti ya Mungu. Aliiona ile nguzo ya moto, na akajua ya kwamba kulikuwako na jambo fulani tofauti, iliyabadilisha maisha yake. Haidhuru ni mafarisayo wangapi, ni akina Gamalieli wangapi, ama chochote kile, wangaliweza kumpigia Paulo makelele, umekosea, umekosea. Paulo, wakati aliposikia sauti ya Mungu, alijua ilikuwa ni kweli. Petro, kwa kidini kama alivyoweza kuwa, akiyashika mapokeo ya wazee, asingekula nyama yoyote. La Bwana, asingekuwa na uhusiano wote nayo hata kidogo. Yeye kweli alikuwa akiyashika mapokeo ya wazee kikamilifu kwa neno. Ni jambo gani lililotukia? Siku moja aliisikia sauti ya Mungu. Usikiite hicho kwamba ni kichafu na ni najisi, ikiisha kukitakasa. Alikuwa ni mtu aliyebadilika. Alikuwa tayari kwenda popote alipotumwa na Bwana. Nikifunga, huenda nikasema jambo hili. Kulikuwako na mtu wakati mmoja aliyekuwa ni mwaminio, alikuwa amekufa siku nne, alikuwa kaburini, akinuka, ameoza, bali aliisikia sauti ya Mungu ikisema, Lazaro, njoo huku. Na kama ilimfufua mtu baada ya kufa na kuoza, inapaswa kufanya nini kwa kanisa ambalo lingali lina uhai ndani yake? Inapaswa kuwafufua katika machafuko ya sauti hizi zote ambazo tumenena habari zake, za kidini, siasa, Hollywood, nabii zote za uongo na kadhalika ambazo zimeenezwa. Katikati ya haya yote, sauti ya kweli ya Mungu itamwita mtu ambaye amekufa katika dhambi na makosa apate kuishi tena. Inapaswa kulichukua kanisa lilorudi nyuma na kuliita lipate uzima tena. Hakika. Kumbukeni, katika kufunga, ninasema jambo hili, kisha nitafunga. Yesu alisema, wakati unakuja, wakati wote waliokuwa kaburini wataisikia sauti ya Mungu. Nawe utaisikia, haidhuru uko katika hali gani, utaisikia kwa vyovyote vile. Na baadhi yao watakaotoka kaburini, watakuja hukumuni. Wataisikia sauti, bali inahukumu. Na ukiisikia leo hii, Leo, baada ya muda mrefu, utakapoisikia sauti yangu, msiifanye migumu mioyo yenu kama mliifanya katika siku za kukasirisha. Na kama ninyi, wapentekoste mnaofanya makundi ya kanuni za imani tena katika mambo ya ulimwengu, mkiwa na mfano wa utauwa na kuzikana nguvu zake, kabla haija kubidi kufufuka katika ule ufufuo kuhukumiwa, kwa sababu sauti ya Mungu inayosema nawe sasa kupitia kwenye neno itakuhukumu kwenye siku hiyo. Kama we ni mwaminio vuguvugu tu, sauti ya Mungu inapaza sauti moyoni mwako asubuhi ya leo. We ni mwaminio vuguvugu, afadhali utubu. Wewe mwanamume, wanawake, mvulana ama msichana, ambao hamuishii Kristo, sauti ya Mungu inasema nanyi kupitia kwenye neno lake na kusema, acha kufanya jambo hilo, afadhali ufanye hivyo, kwa sababu utaisikia tena siku moja, nayo itakuhukumu. Huwezi kuikana, inazungumza nawe sasa, na kumbuka, inarekodiwa.
And those who does riot and hears his voice will rise.
Na wale wanaotenda mema na kuisikia sauti yake, watafufuka katika haki, kwa utukufu, waende mbinguni. Kwa hiyo utaisikia sauti ya Mungu siku fulani. Labda asubuhi hii inazungumza ndani ya moyo wako kwa sauti inayofifia, ya kwamba unapaswa kugeuka kutoka kwenye njia unayopitia umgeukie Mungu. Sasa kumbuka, wao watairekodi sauti hiyo inayosema na moyo wako huko mbinguni. Na siku moja wakati Yesu atakapoita, na wote walio kaburini, wote wema na wabaya, watafufuka. Na ndipo sauti hii itakunongoneza moja kwa moja tena huko Phoenix, Arizona, kwenye Jumapili fulani asubuhi, wakati yule mhudumu alipowaweka kwa muda mrefu akinena juu ya sauti. Mimi nilisema nawe, niliwaambia ninyi wanawake, mwache nywele zenu zikue, mwache kuvaa kizinifu. Nikawaambia enyi wanaume, mwachane na huko kusema uongo, kuvuta sigara. Nikawaambia ninyi wahubiri, kulirudia neno la Mungu. Naona nalomaanisha, hiyo ni kweli. Hiyo sauti tulivu inasema, huenda ikawa ni kweli. Kama ilinibidi kuja kama Nikodemo, bado ningejaribu kufika pale. Ningemjia na kuenda huku nje jangwani mahali fulani na kusema, Bwana Mungu, mimi hapa, nibadilishe sasa, nifinyange katika namna yako, rudini kwenye neno. Mahali fulani ambapo unaona ya kwamba unaliacha neno, rudi moja kwa moja mahali hapo, kwa sababu mnyororo uko na nguvu sana kwenye kiungo chake kilicho dhaifu sana. Na mahali popote maishani mwako ambapo umeiacha amri ya Mungu kuyatumikia mapokeo, hapo ndipo mnyororo wako utakapovunjikia, haidhuru uko imara jinsi gani kwenye jambo hilo lingine. Ushikilie mkono wa Mungu usiobadilika. Na tuombe.
Today, after so long a time, Lord, you said that you'd speak.
Leo hii, baada ya muda mrefu sana Bwana, wewe ulisema ya kwamba utanena, ungeandika amri zako juu ya vibao vya mioyo. Sijui kilicho mbele yangu. Jambo pekee nijualo ni kulichukua neno lako na kulitangaza. Hakika litatua chini ya miamba mahali fulani. Ninaomba Mungu ya kwamba utazungumza na kila kijana, kila mtu wa makamu, mzee, chochote kile. Nena na moyo wangu Bwana, nena na mioyo ya wahudumu hawa, nena na mioyo ya kusanyiko. Tunaomba Baba ya kwamba leo tutaisikia sauti yako. Nasi tunajua kama ilivyokuwa katika siku za Samueli, ono dhahiri ni jambo adimu na liliwashtusha watu, ndivyo ilivyo siku hizi. Tuna ndoto na waotaji ndoto, tuna wahubiri na wakalimani, bali ono dhahiri likitoka pamoja na neno la Bwana na kusahihishwa. Tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba sauti hiyo iliyokuwa ikilia nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Kwamba tunaamini Roho Mtakatifu anatoa sauti hiyo tena leo, jiwekeni tayari kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Na jinsi hilo lilivyo la kipekee, maana zipo sauti zingine nyingi za kuipooza hiyo na kuiondolea mbali, bali ni ya neema katika masikio ya wale wanaoisikia. Naomba ya kwamba Roho Mtakatifu sasa atafanya kazi katika mioyo yetu sote.
While we have our heads bowed, I trust our hearts bowed.
Na wakati tumeinamisha vichwa vyetu, na ninaamini mioyo yetu imeinamishwa. Kama unajua mahali fulani ambapo hujatii maishani mwako, unajua maandiko fulani ambayo unajua hilo ni fundisho la Biblia ambalo hujalitii kwa sababu kitu fulani, sauti ya Hollywood ilikufanya ufanye jambo la tofauti. Mahali fulani ambapo ninyi wahudumu mmepata mahali katika Biblia, jambo ambalo hakika ni kweli, bali mnajua dhehebu lenu lingewafukuza kama mlifundisha jambo hilo, nanyi mnajua ni kweli kabisa. Kwenu ninyi watu mnaokichukua kitu kibaya, mnaoishi maisha mabaya, ninyi akina baba na mama ambao hamjaribu kuwasahihisha watoto wenu, hamjaribu kuwalea, huenda mkajaribu mwezavyo, nao wanaendelea kuwa wakilimwengu kwa vyovyote vile, lakini mnaweka mfano mbele zao. Na kama hamfanyi hivyo, sauti ya Mungu inasema nanyi msifanye hivyo. Na sasa, huku kila kichwa kimeinamishwa na macho yote yamefumbwa, na hebu Mungu wa mbinguni na aangalie chini kwenye mioyo ya mtu huyo anayeona njaa, na wapate mahali walipokosea. Na huku amemwinulia Mungu mkono akisema, Bwana, hakika nina shauku ya sauti yako, kuondoa kutokuamini kote na mambo yote yasiyo kama wewe, na unifanye jinsi unavyotaka niwe. Mngeinua mikono yenu wakati ninyi. Bwana abariki, Mungu akubariki. Ndipo Biblia ilisema, Yesu alisema, na mbali na sauti hizi zingine zote, hata hivyo kama mtu ataisikia sauti yangu, kumfuata yeye, utapata unachotaka. Bwana, wakati unaisha. Lakini Biblia ilisema ya kwamba wote walioamini walibatizwa. Ninaomba Baba wa mbinguni ya kwamba kila mmoja wa hao walioinua mikono yao katika maungamo ya kweli, ya kwamba neno la Mungu ambalo wamesoma na kuona ya kwamba wamekuwa makosani, kamwe sikuangalia nusu yao. Si kazi yangu kuangalia, ni kazi yako kuangalia. Bwana, unajua lengo na kusudi nyuma ya mkono ulioinuliwa. Wajalie tangu saa hii, wakusudie moyoni mwao, tangu siku hii na kuendelea, italichukua neno la Mungu na sauti ya Mungu na kuifuata, haidhuru itanigharimu nini. Na waweke niani mwao wakati wakiondoka ule wimbo wa mshairi. Na hivi Yesu aubebe msalaba peke yake na ulimwengu wote uwe huru? La, kuna msalaba kwa kila mtu. Kuna msalaba kwa ajili yangu. Msalaba huu uliowekwa wakfu nitaubeba mpaka mauti itakaponiweka huru. Ndipo basi wakati sauti ya Mungu itakaponena, nitafufuka katika haki yake, kwa maana nimeifuata sauti yake, sauti ya neno lake. Ninawakabidhi kwako sasa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Sasa wakati tumeviinamisha vichwa vyetu, ninyi mkifanya maungamo yenu na ahadi yenu, nimeshangazwa sana na mvulana mdogo anayeketi hapa akikizungusha kichwa chake. Na ipo sauti kwa ajili ya kanisa. Mimi ndimi Bwana anayeponya magonjwa yako yote. Hiyo ni sauti kanisani. Na ninyi nyote mlio na haja ya uponyaji, na mnaishi maisha yaliyowekwa wakfu kwa kila neno la Mungu, ambapo mnajua yaliyo mema na mna haja ya uponyaji, sijui kama mtauinua tu mkono wenu. Inua mkono wako. Bwana, nina haja ya uponyaji. Vema, sasa iweke sauti hiyo moyoni mwako. Mimi ndimi Bwana anayeyaponya magonjwa yako yote. Kumbukeni, wakati neno linaponenwa, halina budi kutimia. Yesu alisema, Marko 11:22, ukiuambia mlima huu ng'ooka, wala usione shaka moyoni mwako, bali uamini ya kwamba yale uliyosema yatatimia, yatakuwa yako. Sasa, kila mtu kwa njia yetu wenyewe sasa, inamisha kichwa chako, fanya maungamo yako. Bwana, ninaamini neno lako. Ninaisikia sauti yako ikiniambia ya kwamba, wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nitashuka niende na kumwekea mtoto huyu mikono, kwa kuwa yeye ni mdogo sana kujua haya yote yanahusu nini. Mvulana mdogo wa thamani, mwenye urefu na umri wa maskini mtoto wangu Joseph. Na ninawatakeni ninyi nyote muwe mkiomba. Mkiomba, Bwana, ninaisikia sauti yako. Ninaamini. Baba wa mbinguni, tunawaleta wasikilizaji hawa kwako kwa ajili ya uponyaji wa mwili wao. Na Bwana, huyu hapa maskini mtoto mdogo ameketi hapa, yeye anauvutia usikivu wangu kote kote katika ujumbe. Nikimwona mzazi ameketi pale amemshika jamaa huyo mdogo.
There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Kwa sayansi ya matibabu, hakuna tumaini kwa jamaa huyu mdogo. Kuna sauti ya Mungu inayoabiri juu ya kila kitu. Na kama kanisa hili lilivyoungana pamoja kufanya kila amri nijuayo mimi kutimiza, mengine ni yako Baba. Ninashuka kwenda pale na kuweka mikono juu ya mtoto yule. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakemea jambo hili. Jalia nguvu za Mungu, uponyaji wa Mungu. Jalia kuwe na tofauti sana ndani yake katika dakika tano zifuatazo. Jalia wote wamjie Mungu kwa ajili ya utukufu wako.
Heavenly Father, you gave the promise. That's all I know. You gave the promise.
Oh yes. Hallelujah.
Baba wa mbinguni, ulitoa ahadi. Hivyo ndivyo tu nijuavyo mimi. Wewe ulitoa ahadi. Imefanywa kama ilivyosemwa. Kama ukimwambia huu, nami ninamwambia kila pepo wa maradhi ama mateso ambaye amewafunga wasikilizaji hawa, ambaye anawafunga watu hawa, kila roho wa kutokuamini, ninasema waache watu hawa katika jina la Yesu Kristo.
And now it's been said, let it be done to the honor and glory of God.
Sasa tunajua ya kwamba imeandikwa na sasa imesemwa na itendeke kwa ajili ya heshima na utukufu wa Mungu. Na katika jina la Yesu Kristo linaombwa. Sasa ninyi mnaoweza kuamini na mnaamini, haidhuru ni jambo gani linalotukia, si lazima liwe. Begu imeanguka humo. Kile kitu fulani kidogo ndani yako. Ile sauti, mzazi wa mtoto huyu, haidhuru mtoto huyo yuko katika hali gani, unaamini mbegu ya Mungu ilianguka moyoni mwako, ya kwamba mtoto huyo atapata afya, ninyi wengine mnaoombeana, mmoja kwa mwingine, je, unaamini mbegu ya Mungu ilianguka moyoni mwako, ugonjwa wangu umekwisha, basi umeombewa maombi ya imani. Shindilia chini nguzo hiyo, na kama shetani akijaribu kamwe, rudi moja kwa moja. Nikiwa nimesimama katika lile kanisa la Kihispaniola, Jumapili ile asubuhi, nilifanyiwa maombi ya imani, naye Mungu aliahidi. Maombi ya imani yatawaokoa wagonjwa na Mungu atawafufua. Haina budi kutimia. Je, mnaamini jambo hilo? Semeni amina. Mungu awabariki. Sasa namrudishia ndugu Ross ibada, nadhani hapa ndugu Jewel Ross.